Qələmbərdən gəbramız. Ali Məclis Qonunçilik Palatasının bugün 21 iyun kungi yığılışıda deputatlar Alisher Qodirov hamda Rasul Kusherbayev ortasida tortishuv yuz berdi. Qayd etilishicha tortishuv O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi deputati Rasul Kusherbayev va Milliy tiklanish partiyasi deputati ortasida fuqarolarning elektron qurilmalaridagi shaxsiy ma'lumotlarni olishga imkon beruvchi qonun loyihasi muhokamasi sabab yuzaga kelgan.
Hozir mana masalan Rasul Qudraliyevich, eng ozodlik sevar deputatimiz biz. Lo'lichilikda men eshiting gapni, savolga javob berish uchun qaysiz qo'yibsiz. Men bilan polemika qilish uchun chiqqaningiz yo'q. Siz savolga javob bering.
Eshiting.
Texnik bisiz? IT'ni tushunasizmi nima ekanligini? Elektron ma'lumot maligini tushunasizmi? Hechta mani tushunmaysiz. Bitta savolga ham javob bera olmayotganingiz yo'q.
Holat aks etgan video tarqalgach, Rasul Kusherbayev ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida quyidagicha post qoldirdi. Biroq ushbu post hodisaga qanchalik aloqador ekani noma'lum. Men haqiqatan ham ozodlikni sevaman va o'zimni ozod inson deb bilaman. Bu mening eng qadrli boyligim. Menimcha qolganlar ham ozodlikni sevib, o'zlarini ozod insonlar deb bilishadi, ayniqsa deputatlar, deydi Kusherbayev. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.